yepyeni yer adatlık radyo teyim. Ertiňiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 21-nji apreli hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda köpçülük bilen çäreler dowam etdirilýär, okuwçylara karantina uratmak taýbatlar atylýar. Onu we çörek kutçylygynyň fonunda tamdyr çörekni satýan adamlar toraga çekilýär. Bu we beýleki maglumatlardan ibaret programmamyzyň etaty bölegini başlamadan ozal täzeliklerden diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Soňky hepdelerde iqtisadi we sosial basyşlaryň astynda bolan Ýewropanyň käbir hökümetleri koronavirus bilen bagly käbir çäklendirmeleri gowşatmak boýunça deslapky hereketleri ederler. COVID-19-dan ýogulanlaryň umumy sany Ýewropada 100 000 adama golaýlady. Germaniýa 20 aprelde kiçi we orta dukandar açmagy ruhsat berýär. Emma sosial distansiýany saklamak talaby gözünde galýar. Ýewropanyň beýleki ýerlerinde hususanda Şwetsariýa, Daniýa we Finlandiýa dukandary we mekdepleri açyp başlaýar. Belgiýa, Gretsiýa we Portugaliýa öz iqtisadiýetlerine ýol açyp başlaýar. Magy maýda planlaşdyrýanlygyny ma'lum etdiler. Çek Respublikasy hem kiçi dukanlar açmagy planlaşdyrýar. Italiýada, Ispaniýada, Britaniýada we Fransiýada keselhanalarda saklanýan ýataklaryň umumy sany 77 000 adamdan ibaret. Ýewropada ýogulanlaryň sany 97 000 adama golaýar. Italiýanyň hökümeti jemgyýetiň basyşlary astynda käbir kiçi dukanlar açmak barada pikirlenýär. Birleşen Ştatlarda ykdysadyýata ýol bermek boýunça prezident Donald Trumpa hem hökümet edilen basyşlar güýçlenýär. Konservatif protestçilerin müňlerçe öýde galmak boýunça çäklendirmelere garşy çykyş edip ýöriş geçirýär. Geçen hepde Trump ykdysadyýata açmak boýunça 3 tapkyrdan ibaret düzgünleri öňe sürdi. Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň depkinini gowşatmak boýunça çärelerini ýene 3 hepde uzaldýar. Şol wagtda käbir çäklendirmelerini gowşadýar. Adalet ministrliginiň beýanatyna görä 20 aprelde tamamlanmagyna garaşylan käbir çäklendirmeler 10-njy maýa çenli dowam eder. Ady önümlerini degişli bolmady karitleri satýan dukanlar işlemez olaryň ählesi paýtagtda we onuň golaýyndaky etraplarda 24-nji martdan beri ýapyklygyna galýar. Şeýlede häkimetler pensiýalary nakt bolmalyk görnüşde bank kartlaryny geçirmek we dokumentlere elektron görnüşde gol çekmek sistemasyny girdirmek hakynda karar çykardy. Girdilen täze düzgünleriň birine görä, taksi sürücüleriň we uloglu kredit mägi lisensiýasy bolan sürücüleriň ýolugçy gatnatmagyna ruhsat berilýär. Emma olardan ýüzüne maska takynmak, illik giýmek we goraglu giýimli bolmak talap edilýär. Resmi beýanatda koronavirus bilen bagly çäklendirmeler sebäpli Özbekistanda galan daşary ýurtlaryň wizasynyň 1-nji ýuna çenli uzaldylýanlygy aýdylýar. Resmi maglumatlara görä Özbekistanda COVID-19 bilen keselenleriň sany 20 aprelde 1565 adama yetipdir. Koronavirus pandemiýasynyň dünýäde adamlary distansiýa saklamagy mezbur edýän wagtynda Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatda ýüzlerçe adam futbol oýunçy milli liganyň oýununa tomoşa etmek üçin stadiona jemlendiler. Reýsi hereketmeden soň Türkmenistan 8 komandadan ibaret futbol oýunlaryny başlady. Birinji oýunda Aldynazyr we Köpetdag komandalary duşdy. Sport ministrligi futbol mövsümüne başlamak baradaky kararyň jankörler armiýasyny begendirenligini we sportmenler tarapyndan goldanylygyny aýtdy. Halkary yuridiki şirketi iki tane ayrı başkar bitraj işlerinde Türkmenistan'a üstünlükli goranlığını haber verdi. Squire Patton Box şirketinin 15 aprelde Çavey'den maglumatına göre olmayı koyumlar boyunca halkara davalara tirediyen halkara merkezinde Lotus Holding anonim şirketi ve Union Matex kampanyası tarafından Türkmenistan'a karşı uzalan işlerine katnaşıp üstünlük kazanıptır. Lotus'un iş oyuncu geçen hepte de ilan edilen kararı göre Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasındaki iki taraflı investisyon ılalaşığını hem energetika partiýasy ýalaşygyna laýyklykda türk investori Lotus Holding anonim şirketi tarapyndan Türkmenistana edilen dawany suw tiretetdi diýilip maglumatda edilýär. Bu türk kompaniýasynyň Aşgabatdan çak bilen 80 million euro goly möçürde çekken ziýanynyň özüni dolmagy talap edenligi bellenýär. Dawanyň şirketiň Türkmenistanda umumy bahasy 1,5 milliard dollarlyk 2 tany elektrostansiýanyň we nefti gaýtadan işleýji zawodyň gurulşygynyň üstünde bolandygy aýdylýar. Şeýlede Squire Patton Box şirketiniň maglumatynda Türkmenistanyň Lotus Holding anonim şirketi bilen dawasyndaky gazancynyň ýurdun halkara dawalara seredýän halkara merkezinde 2020-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda seredilen ýene bir işde gazanan üstünlüginiň ýeňiňiň gabat gelendigi bilinýär. Habar berilişine görä, Suud Türkmenistanyň ardeden Union Matex kampaniýasyna dawa seredilmeginiň dowam etdirilmegi üçin maliýe kepil hökmünde 3 million dollar möçüründe pul çykarmagy borçlu edipdir. Bu dawa bolsa türk kompaniýasynyň Türkmenistanda gally işleýän we çörek pişiren karhanalary gurmagyna degişli. Soňky ýyllarda iri halkara kompaniýalaryň onlarçasy halkara arbitrajyna ýüzlenip Türkmenistana garşy iş gozgapdy. Olaryň arasynda Iranyň milli gaz kompaniýasy Ortetin Gazprom we MTS kompaniýalary, Belarusyň Belgorhimprom ýaly döwlet kompaniýalarynyň ençemesi bar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.